Salut les amis, ziar nañ bu baax baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bëss ci kalama Wolof. Alors tay nak benen épisode bu spécial la parce que dañuy teunk dañuy tej saison 3 bi def nañu déjà 3 épisodes ci saison bi waxtan nañu ci lan moy e-commerce lan moy commerce sur internet yenn xéetu e-commerce aussi mo am sur internet mais aussi yenn juntukay lañuy utiliser pour mëna défar ay site e-commerce pour mëna jaay sur internet. Alors épisode tay bi nak dañuy teunk lepp li nga xamanteni waxon nañ ko ci saison bi mais aussi waxtan ci avenir e-commerce ci Sénégal ak ci Afrique. Waxtan aussi ci jafé jafé yi nga xamanteni mo am ci e-commerce bobu nonu ak yenn solution lañu mëna am pour que e-commerce bi mëna mengo ak sunu ay réalité. Alors pour waxtan bobu nak dañu ci and ak sunu ñaari invité yo xamanteni sen xam xam dafa match ci domaine bi. Alors ki ci ñak moy Yacente Sambou mom responsable feulé ci responsable commercial feulé ci Expat Dakar ak aussi Mohamed Siss nga xamanteni community manager la manam lepp lo xamanteni dafa jëm ci walu nak lañu def ba fessel ay produits sur internet ak yu démé non. Alors Yacente Tiandoum présente-toi nak nga def
Sambou la Sambou hein du Tiandoum
ah Yacente Sambou voilà Yacente Sambou OK pardon OK allez vas-y
wa bi la nuyuata El Ibrahima so bala may tamale dal may nuyu ku ci nek ci sotor ak ci sal wa di nuyu kep ku wara jot ci podcast bi di len jox sel wa ci way may nuyu itam ñima bokal podcast bi moy Mohamed Siss ak yow mi Ibrahima may ñu taral tay so man may tuddu Yacente Sambou di liggéey ci Expat Dakar ci bi nga ni nga waxe sank muy site bi nga xamantene moy bolé ñëpp ñi di jënd ak ñi di jaay fi Sénégal en fait wa soko bëggee teunk ci lu gatt quoi voilà ma nek fa nak ci di jité lepp li jëm ci suñu digënt ak suñu client moy li nga wax sank responsable commercial en fait.
Okay. Voilà. OK, ça marche. Quelques mots. Alors, je pense que expliquer nga brièvement expat déjà mais dina ci ñëwaat ci kanam tuti. Alors, Mohamed Siss ziar na la.
De la ziar LH ma ngi nuyu Yacente may bokal plateau bi di len remercier en tout cas pour invitation bi. Alors man le Mohamed Siss effectivement sama liguey moy dama représente ay marque okay personnalité publique sur les bignons ay plateforme digitale bu ko wéssé itam dama nek di former ay nit ay entrepreneurs sociaux ci naka dañu mëna mettre en valeur ces activités à travers les plateformes digitales.
Allez, merci beaucoup. Donc dañuy dugg légui nak sans plus tarder directement ci sujet tay bi manam affaire e-commerce lañuy waxtané. Alors légui nak parce que dañu gis né tay e-commerce dafa nek secteur bo xamanteni dafa am solo trop ci réew, mën nañu wax sax né jënd ak jaay bu moy doxal réew. Aduna bi aussi da fay dox di changer, yu bari di changer avec nouvelle technologie aussi changement bi da fay gëna gaaw. Tay ji ci walu jënd ak jaay, ñoo ngi utiliser nouvelle technologie pour que lepp gëna efficace. Donc yoon la tay ñu waxtaan ci affaireu jënd ak jaay sur internet parce que aussi dafa intéresser sénégalais yu bari ñi nga xamanteni jaay mo nek seen métier ak ñi nga xamanteni sax jaay du seen métier mais dañ koy moteliko pour mëna satisfaire seen ñen besoin yi ni. Alors première question bi nga xamanteni nak mom lañ am envie laaj tay moy ci Yacente lañ koy laaj c'est-à-dire lan moy jënd ak jaay sur internet manam e-commerce ak lan mo nek ndëriñam mais aussi yeen wa Expat Dakar aussi lan ngeen proposer sénégalais ci ci sen plateforme yi ci walum e-commerce voilà
wow Ibrahima tay so dégué ñu nan e-commerce bala ngay wax waxu e-commerce sa da ngay wax commerce parce que so jëlé e-commerce ñaari moy comme e la ak commerce donc commerce ñëpp xam nañ ko defena fi Sénégal mom bu né commerçant trop ki nek ci table bi jaay commerçant la ki nek ci boutique bi jaay commerçant la tay différence moy lepp rek ci internet lay jaar so cété ñu ci béré tay ji ni ci internet ni ñuy jaay ñun li ñuy jaar pour mëna duggal seen ay produits ay visiteurs di ñëw diko xol diko sétu et puis di leen wo ci ginnaw à la fin gaay mëna leen livrer donc soko teunké ci lu gatt rek loolu ñun yépp muy rassembler loolu lañu woyé e-commerce wa dama kay wax rek pour ci lu gatt pour nit ñi mëna comprendre tay su client joggé mëna gis produit bu ko neex woté fay ak téléphone jaykat bi yone ko produit bi ak livreur ainsi de suite donc lolou yepp dañuy woyé e-commerce ñun nak li ñuy def en tant que Expat Dakar ci e-commerce ci e-commerce la bok waye amna différence bu ndaw lolou mën nañ ci ñëwaat après ci benen sujet ci benen discussion amna différence bu ndaw dañ ci dugg bu baax ñun li ñu soxal rek moy tay ñu bolé ki jaay ak ki jënd ñun amuñu ci ben commission am nañ ben système bi nga xamanteni dañ ko créer de telle sorte que nit ñi dañuy jënd seen crédit suñu jëndé seen crédit ci li ñu mëna duggal seen ay produits ci site bi et suñu visiteur yi moy ñi di ñëw ci Expat Dakar mi dinañ ko mëna gis su ko défé ñu wo client bi directement client livrer len mais lopp bi té rek mën nga ko gis ci site si site Expat Dakar.
OK, OK. Donc yeen buma comprendre bu baax da ngay ni liggéey ak ay commerçants ño xamanteni ño am seen produits. Donc di ko def ci sen plateforme comme ça après yeen ngeen gérer logistique derrière bi et tout ça.
Wow, logistique bi di ngi ko gérer en quelque sorte. Ñun li ñu def moy tay par exemple yow su fekke da ngay jaay sa téléphone portable, yow da ngay créer compte ci Expat Dakar bi. So créer compte, mën nga duggal sa e-produit. Les nit ki su gisé sa produit yo les wo directement de telle sorte que après yeen ngay di ngeen waxale ainsi de suite après yow nga xol ni ngay livrer produit mom mu fay la directement. Donc transaction bi ñun du jaar directement ci ñun. Moy différence mo do les ce sank entre e-commerce ak ñun li ñu def ñun voilà toujours commerce sur internet bi mais c'est plus walum petit annonce quoi.
OK, donc particulier à particulier le quoi.
Particulier à particulier, professionnel tamit burné professionnel li nga xamé ñu ngi ci ce petit jaysen.
OK, ça marche. Alors donc je pense que lool bu ñeu ko déglu sax épisode biñ dakon def ci biñ defon ci forme de e-commerce yi nga xamné ni mo am dinañ mëna gis fofu non ban forme de e-commerce la loolu gëna mengol, c'est-à-dire li ñuy wa expat di défar ni. Alors suñu benen invité bi nak mom malheureusement ñewul mais mom mo warono waxtaan ci ñun ci walum technique bi manam yan plateforme lañuy gëna utiliser Sénégal fini pour créer un site de e-commerce. Est-ce que aussi gars yi dañuy utiliser ay CMS lañuy utiliser ay plateforme SaaS wala dañuy défaral sen bop ay sen propre site manam engager ay développeur ñu développer à partir de zéro sen propre site internet mais aussi su fekké né Mohamed wala Yacine am ngeen ci aussi ay xalaat ci lool non mën ngeen ci wax exactement aussi partager ci ak nit ñi
ci walum développement site par rapport ak site
voilà c'est-à-dire yann technologie lañuy gëna utiliser Sénégal pour développer ay site de e-commerce est-ce que dañuy utiliser ay CMS wala ay plateforme SaaS lañuy utiliser comme ay Shopify ak yémé non wala dañuy out ay développeur développer réellement la question bi nak c'était destiné à développeur bi warono ñew tay mais comme ñewul aussi mën ngeen ci wax sen xalat wala aussi après auditeur yi aussi mën nañ ci commenter sur réseaux sociaux ak yémé non aussi ça dépend su ngeen ci nekk à l'aise mën ngeen ci wax aussi su ngeen ci amé xam xam quoi voilà.
Waaw waaw xam xam bi dina ci xawa limité quoi donc bayyi ñu bañ ci duu torop.
OK OK ya pas ci kon nak jox nañ ko auditeur yi ñu mën ci def ay commentaire inshallah d'accord. Alors ku wax nak aussi walum e-commerce aussi dina wax aussi walum dina xalat aussi nak lañuy def ba feussal li nga xamanteni mo nek ci site e-commerce yonon pour que ñepp mën ci jot manam walum communication digitale fofu nak lañuy ñëwé ci Mohamed c'est-à-dire lan moy communication digitale ak lan moy ñëriñum ci walu e-commerce.
Alors, merci beaucoup Elage bo déggé ñu nan communication digitale moy xamné tay ji ay utilisation la boy am ci ay moyens ak ay plateformes yo xamné dañuy utiliser pour nga mëna mettre en valeur tout simplement sa e-commerce dans cas bu nek. Alors importance tay ji communication digitale bo ci e-commerce parce que da fay intervenir sur deux volets.
Okay.
Deux volets ben lu ñëk bi moy côté notoriété côté siw manam côté bo xamné tay ji da lay permettre produit yi ngay jaay wala marque bi nga xamné tay ji mom nga bëgg mettre sur le marché nit ñi xam ko légui ginaaw bu ko bu nit ñi xamé ñu la amal benen parti bu ñëw bo xamné da fay intervenir pour mu permettre la nga mëna jaay ses produits wala nga mëna jaay ses services jaay bobu nastéwo tay ji bo xolé nit ñi bo lo bëggé jaay ay produits wala ay services da nga leen di fekk fi nga xamné wala ñi passer plus de temps nit ñi bu xolé aduna bi légui ñu doxé nit ñi fi ñu gëna passer sen temps moy les réseaux sociaux bu ko déggé moy Facebook Twitter Instagram etc. donc avec les réseaux sociaux da fa permettre yow sa plateforme e-commerce nga mëna mettre en valeur waye tam nga mëna indi ay nit ci sa plateforme pour ñu mëna jënd ses produits wala ses services
tout simple. OK bon je pense que c'est clair li nak man c'est-à-dire dama amona benen question bu mam avait posé aussi c'est-à-dire en tant que acteur ci domaine bi nak ngeen gissé e-commerce bi au Sénégal est-ce que tay population bi ñu ngi comprendre exactement li nga xamanteni mom lañu plateforme yi di offrir est-ce que ñoo ngi dem ci plateforme yi songu ko di jënd wala su fekké aussi defuñ ko lan mo nek jafé yi parce que gis na né tay amna ay jafé yu bari am ci e-commerce bien voilà donc yeen lan ngeen xalat ci nak ngeen gisee environnement bob non quoi Yacine
wow lolou dina ci sa tontu parce que man ci limay gis Sénégal ni ñi gëna démé nit ñi di gëna mëna dugg ci internet bi so lu ko waral moy nit ñi ñu yoré sen téléphone té défé na so démé bakel nit ñi ñu yoré téléphone amane na nak peut-être duñ ko mëna utiliser comme ñëpp ñu ci utiliser wala comme ku jang mu utiliser mais gaay ñu ngi ak téléphone donc loolu muy ben nit ñi jëndé crédit am ñi jëndé pass légui bolé ci mën nañ ku si mënul bind sax di nga wut kulay bind lo peut-être say yenn information yi wala ku la gëna comprendre mu la ci dimbali mu gaay ñu ngi sen ay compte Facebook ñu ngi bind ay message ci WhatsApp wala ñu def ay audio xam nga peut-être tay sokay comparer ak occident day xawa metti parce que fene ñu ci bëré jang nañ voilà tay ñun usage bi ñu am ci internet peut-être dina xawa limité mais ñi dañuy adapter wu par rapport ak ñom li ñu am donc tay WhatsApp peut-être tay ku mënul bind audio lay gëna utiliser ainsi de suite gaay xam nañ ñi défé lool yépp donc lool yépp dafa def ba ben instant population bi ñu ngi éduquer sen bop ci utilisation de technologie tay té buñ ko tay sax lool yépp dafa tax ba li naron tax ba internet du fi dox ndax population fi comme je disais tout à l'heure ñu bëré jangu ñu wala sori ñu école voilà donc ni naron ba du avancer bu baax mi ngi dañ dank ba tax nit ñi ñi ngi gëna tam di dugg ci internet bi pour jënd wala pour jaay ñu expat Dakar par exemple suñu ay client ñi ci bëré ay commerçants lañ ñi ñi marché alisé ñi ñi salle des ventes ñi ñi colobane ñi ñi ci parking auto yi ñi ñi par exemple canal fast ñi ci bëré nak tam ñu won di jaay ci internet bi ndax xamuñu ko won mais bayyi wuñu continuer nañ di len gëna target ci affaire ci internet ci nan lañu mëna développer sen chiffre d'affaires ak internet bi tay ñu di len expliquer di len ci target et liñ ci def rek bëgg ñu ci ñun ci instant ni ñom ñing ci gis sen bop bu baax quoi ba dañ lay recommander ay yeneen nit yi nga xamantene ñom tay ji ni ñu ngi commencer ci mil di dugg ci kip donc je pense que ñun am nañ ben rôle bi nga xamantene moy éducation des populations voilà ñu gëna min affaire bi et ce kanam la jëm quoi inshallah
ok bon en fait li nga wax non dafa am solo trop sax parce que mo may permettre mu dugg ci benen question bi c'est à dire parce que man la damay xol def lecture domaine bi rek am ci ay souci mané dañ koy partager ak nit ñi lacte ay question ci ño xamanteni sen xam xam match na ci domaine bi c'est à dire gis na ni aussi moyen de paiement yi ak accès internet des fois aussi jafé na ci suñu dëkk yu melni ay Sénégal parce que ñëpp amuñu ay compte bancaire pour mëna fay en ligne peut-être tu vois buñu wax en général ci e-commerce ñëpp aussi comprendre ñu naka la yenen moyen de paiement yi doxé je mène ay Orange Money ak yenen ak yenen tu vois ñëpp comprendre ñu ko parce que bo démé tay à l'intérieur du Sénégal rek tay di nga gis ño xamanteni yu bari xamuñu ko tu vois moy comme li nga wax légui rek manam trop d'analphabétisation bi dafa sori amna aussi paiement ak livraison yi aussi amna ay jafé jafé paiement à la livraison ak benen bi nga xamanteni ñu aussi dafa am solo moy accès internet bi yombul comme nimuko waxé légui so démé ci dëkk yu sori amuñu internet wala même bu féké amnañ internet ay passe ñu ndaw lañu jënd est ce que passe ndaw yu dina ci am possibilité pour jënd ci pour nek di connecté wu ay site en ligne vente en ligne ak yu démé non alors lima ci am envie poser moy que né est ce que modèle de e-commerce bi nga xamanteni ñu koy doxal tay ci Sénégal ak yeen pays africains est ce que adapté wu na ak suñu population est ce que aussi waru ñoo mëna xalaat yeneen modèle yo xamanteni dañ koy réfléchir tu vois ci yo xamanteni dina adapté wu exactement ak suñu population gën leen yombalal jënd ak jaay bi lan ngeen xalaat ci loolu
ouais je pense que question bu important nga poser quoi té ñun c'est une réalité bi nga xamanteni chaque jour ñu ngi dund ci suñu cité en fait
ok
au début mom mettion na torop c'est-à-dire que météo na mais au fur et à mesure plus ñuy dem plus né du liggéeyu city kessé en fait tay ji ni opérateur yi am nañ ci rôle nga xamné dañuy proposer service de transfert tamit am nañ ci rôle amna yeneen société yi nga xamné ñu ko nek di créer sama jëlé fa am ndax buma def publicité mais dañuy dina ci cité ay quelques
unes muy
touch muy pépinière c'est bon hein voilà c'est une cité plusieurs
d'événements non il y a pas de souci ici on est libre quoi il y a pas de souci
voilà donc muy intech muy pédunia ay société lay nga xamantene dañu vraiment dimbali pour agréger ay moyens de paiement ci suñu site de telle sorte que client bi dina mëna fay ak moyens bu mu yoré su fekke yow carte bancaire am nga ko di ko mëna fay directement ci site légui ak ces agrégateurs là su fekke am nga compte Orange Money su fekke am nga compte Wave su fekke am nga compte Wari donc vraiment au début c'était compliqué metti on na trop mais affaire muy commencé tane quoi donc ñu ngi jëmou ay modèle yi nga xamantene vraiment dina adapter ak ñëpp bon pour le moment c'est sûr que population bi yëpp duñ ci am accès mais au fur et à mesure dinañ dem ba ben instant bi nga xamantene ki sori wala ki sori ki nga xamantene sori ki sori Dakar wala ki nga xamantene sori wu ci jangom même su fekke yow mënoko défaral sa bop di nga wut kenn ki nga xamantene Sénégal je pense que solidarité bu mën amna fi quoi di nga am ben cousin bi nga xamantene yegg na CM2 mën na sax lire dina la mëna dimbali ci lool non donc pour l'instant fofu lañ toll.
Alors, Mohamed, est-ce que yow ci sa walu liguey manam affaire community management, c'est sûr que des fois da nga ni liguey ak yenn produit, yenn entrepreneur ak demé non. Mais est-ce que ñoo nga xamanteni dañuy ñëw di leen sétsi pour ngeen mën leen la dimbalé pour sen produit feus? Est-ce que ñoñu comprendre nañ exactement naka la déjà métier bi di doxé commerce bi ak aussi yenn jafé-jafé ngeen ni rencontrer bo la xamanteni yeen ngi liguey ak client yoyu non?
Bon, effectivement, comme Yacinthe nous l'a dit, il y a tout le temps des blocages, mais après même je me dis que c'est peut-être qu'on n'est pas adapté ou en fonction de ce qu'on a utilisé les plateformes. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai que en termes de pénétration mobile, en janvier dernier, par exemple, on était à 5 millions de personnes, sénégalaises en tout cas, ils ont ramené Taïji, ils ont un téléphone portable, tu vois. Mm-hmm. Les téléphones portables, bon, forcément, si on parle de téléphone portable dans ce cas-là, c'est peut-être un smartphone. Dans ce cas-là, on peut dire qu'à 70% de téléphones, ils ont WhatsApp, par exemple. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas en mesure, par exemple, d'utiliser le téléphone normalement. Ils ont fait le minimum moins, comme par exemple, envoyer un message vocal WhatsApp. Donc, ce que j'ai remarqué, moi, par exemple, sur une plateforme e-commerce, nit ñi ils sont plus à l'aise pour ñeu par exemple envoyer le ben message WhatsApp né la man produit tel la bëgg tay ñu buñ amone un moyen qui nous permettait que à travers WhatsApp tout simplement comme par exemple Facebook Pay bu aksi won Sénégal par exemple di nga mëna fay à travers WhatsApp valider ses commandes à travers WhatsApp et ñu livrer le parce que da ngay envoyer juste adresse via WhatsApp. Donc, c'est juste que la plateforme, en fait, il faut adapter au niveau de compréhension. Mais là, ça commence à évoluer. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que tu as dit, par exemple, la plateforme Facebook, tout simplement, de manière à permettre de faire e-commerce globalement simple, autant qu'on ait un recours à un site web. Hein? Par exemple, nous avons l'Espace Dakar, par exemple, qu'on ait un modèle, tu as dit, le plus important en termes de. Peut-être annoncer mes devs que j'ai une boutique Facebook par exemple. Mm-hmm. À partir de là, beaucoup mettraient en valeur d'afficher servir site internet en fait des juste de vitrine existant sur Google, mais après mon nek place on bouge bougnu accès au vrai c'est juste pour vraiment faire juste produit. Bougnu quoi par exemple opérateur qui moyen de paiement disponible, c'est vrai qu'ils sont en vogue, ils sont très utilisés, mais adaptés en fait effectivement à contexte e-commerce local, parce que tout simplement nit ñi tay culturellement ben maturité bu leen permet ñu mëna fay via internet.
Exactement, oui.
Lu leen di gëna rassurer moi livreur bi ñew ba par exemple bu ci kër gi mu jox ko ñu dox ko xaaliss bi bu koy mëna ko etc. Mais amugo ñu culturellement on n'est pas encore à ce niveau bu ñuy permettre ñu mëna xay en ligne. Mais je pense que li nek sama xalaat moy il faut falloir que ñu adapté wu ci lolu tay ji que par exemple livreur bu ñëwé ñow yo liquidité mu mëna ko nga livreur nga sensibiliser le livreur à tel de telle sorte que yow nga mëna fay via Orange Money par exemple à partir de fi nga nek et ça autant que ngay gis le livreur mën ñu toll à un état bo xamné mën nga passer sa commande jusqu'à la livraison do xam sax derrière nan lañ ko nan lañ défé packaging bi comment ça a été livré etc. Donc da ngay ñëw rek ubbi sa buntu gueul fekk sa colis mu taxaw nga récupérer ko def fekk fay nga ba paré def ni nga wara def.
Alors oui c'est vrai parce que je pense que tay mom mo nek challenge bi nga xamanteni war nañ ko def ci walum créativité c'est-à-dire imaginer ay solutions yu bess yo xamanteni non lañu doxalé suñu e-commerce parce que il n'est pas dit que nak ni ngui koy doxalé Europe wala ni ngui koy doxalé ci yenen pays non lañ ko wara doxalé ci suñu dëkk yi exactement quoi donc du coup war nañ ci xalat mais au fait lima bëgg laacc aussi moy en dépit de tous ces problèmes là xam nañ ne problème yu bari na yow en tant que community manager yenn point clé nga yaakar ni mo am pour gëna mëna fësal ce site e-commerce parce que tawit dañ koy wax pour ñi nga xamanteni ñu ngi ñëma taxalé ñom aussi di def sen e-commerce à leur manière tay en tant que conseil yenn point clé ngeen mëna jox pour que ñu mëna atteindre sen objectif quoi.
non mais point clé barina mais liñ wara xam moy que de base bala ngay dugg ci lepp jëm ci plateforme digitale pour mettre en valeur sa société e-commerce il faut nga am ben ay objectif clair tay ji mëno né par exemple may dem Facebook té xamoo en amont yow lu ngeu di Facebook bo démé Facebook c'est soit da nga bëgg nit ñi gëna xam ses produits wala da nga bëgg def ay vente yu gëna bari et au-delà de l'aspect stratégie dafa am ay spécificités yu wara ñëw comme par exemple nga définir yane type de client nga bëgg tay ji ni boy dem ci Facebook par exemple man war nga mëna xam man suma démé Facebook tel type de client lay viser et client bobu non suma ko viser ba paré war na am un type de discours bo xamné mom la wara tenir pour que mu mëna intéresser ci produit wala service nga xamné mom lay proposer au-delà de ça, amna parti bo xamné c'est très important buñu xolé par exemple Espace Dakar lu réussir, Jumia par exemple lu réussir, moy parti biñu wax la partie référencement boko déggé moy lepp jëm ci walu ay mots clés yo xamné dañ koy utiliser nga xamné tay ji ñi nga cible mots clés yoy lañu utiliser pour rechercher ben produit wala ben service yo nga mëna nek ko xamné nga aligné ci mots clés yoy ba à chaque fois que buñu défé recherche ben mot ñu mëna gis ce produit wala ce service mu nek ci premier résultat yi ñu lolu daf lay permettre tay ji yow en tant que site e-commerce que nit ñi mën la gis comme quelqu'un comme ben plateforme de référence en termes de produits en termes de services et que tay ji au-delà de aspect bobu non dina leen permettre mu nek gage de rassurance parce que buñu xolé à chaque fois gis la yaangi ci kaw et que ci avis yi nit ñi joxe produit ngay jaay wala service ngay proposer yu bax la day dalal sen xel lenen lu meuna joxe aussi comme clé moy lepp jëm ci walum contenu alors bo déggé contenu moy li nga xamné ay photo ay vidéo en tout cas lepp lo xamné meuna mettre en valeur produit wala service sur les plateformes digitales parce que lolu dafa important tay ji par exemple mon meuna gis ben photo bo xamné dañ ci wone ben produit n'importe lequel photo bo xamné par exemple représenter wu mëno wax par exemple da nga jabi une chemise en wax nga publier photo bo xamné c'est une chemise en wax bo xamné correspondre la description bi def par exemple chemise pour une publicité ba def chemise ci gëna côté wala nga bëgg né exact et tenue africaine nga bëgg mettre en valeur alors que question tenue bi par exemple c'est pas en africain tu bon, vois ça peut paraître assez bizarre mais les plateformes digitales en fait dañuy agir plus sur la psychologie des gens parce que man suma gisé lo xamné tay ji rafet la daf may rassurer surtout pour bala may jënd produit bi wala may jël service bi
c'est à dire fokk ñu respecter promesse bi quoi li nga xamanteni mom lañ promettre né mom lañuy jox mom lañuy jaay wala di ci def publicité fokk ñu respecter ko quoi et je pense que lol suñ société yu démé comme Sénégal c'est à dire li tax ñuy am problème bop peut-être topando bi la quoi parce que da ngay gis nit ben def ben affaire mu marché fekk yow ya non def benen affaire nga baye li non def dem di copier di def comme mom limi def sans pour autant que yow nga concentré wu ci sa propre métier voilà sa propre méthode quoi.
Exactement.
Allez-y.
Et au-delà de ça même il amna partie authenticité bi ouais. Parce que tay ji mënoone da ngay bëgg def ben produit wala ben service alors que yow ñew indi sa yefu bop wala bo me inspiré ci kenen forcément mu nek comme yow ni ko bëggé wala dis ni koy xaré lolu en fait mais au-delà de cet aspect là bo choisir par exemple une plateforme wala les réseaux sociaux il faut choisir des plateformes yo xamné elles sont vraiment pertinentes pour que nga mëna trouver en fait client yi nga bëgg donc en guise de rappel tout simplement wala résumé d'abord il faut que nga définir sa stratégie bi ngay représenter sur internet et lolu nga ci également nga xam tay ji yane cible nga am nga définir ses clients clés typiquement nga mëna comprendre un peu à travers client lan ñi xaar ci yow ak yow ban discours ngay mettre en place pour mën leen convaincre bu lolu wéso nga choisir plateforme yi nga xamné tay ji yow japp nga ni en fonction également statistiques yi nga am mo lay permettre de trouver ses clients et que bu lolu yëpp wéso am une partie également très importante moy ngay lacc client yi wala utilisateur sen avis par rapport ak service wala produit nga xamné ngay proposer dafa lay permettre nga mëna
manam retour d'expérience quoi
voilà retour d'expérience dafa lay permettre nga mëna am ñom sen gis ci li ngay def waye tam mo mëna permettre ñeneen ñi nga xamné du mëna ñew buñu gisé avis yoy dafa leen di permettre sen xel dal
Ok, non, là c'est très clair ni ko expliquer ni et je pense que dina intéresser auditeur yu bari, c'est-à-dire ñi nga xamanteni bëgg nañ lancer wu ci e-commerce té xamuñ nan ka naka lañ ci def pour duggu ci ak yeen blocage lañu am, mais aussi dina permettre dal auditeur yëpp ñu mëna xam nak lay wone. Mais alors man dama am benen question bo xamanteni bi may def épisode yi passé ñu ci bari poser nañ ma question bobu laaj mako, c'est-à-dire est-ce que Sénégal wala Afrique je pense, est-ce que amna réglementation ici e-commerce bi? Est-ce que comme neex day jog def e-commerce wala dañ ko réglementer ñu ne ki mo wara def e-commerce wala boko waré def li ak li nga wara am? Donc Yacente, yow mi nga xamné yang ci domaine bi, lan ngay xalat ci lool?
Waaw, élage fi ñun dañu nekk ci benn dëkk bi nga xamantene defé na réglementer nañ lepp. Après est-ce que ñu ngi respecter réglementation wala respecter wuñ ko, lool mom c'est une autre histoire, mais ya ma gëna xam dëkk bi nu muy doxé. Réglementation mom dafa am na ci domaine yépp, rawatine nak ci e-commerce comme lu bess tamit. Okay. Et que dafa am ay pratiques yu bess ci am, il fallait vraiment gay xol cadre bi nga xamantene mom il fallait ñu réglementer ko un minimum. Voilà, légui nak peut-être que état bi fi bon lool après c'est un autre sujet aussi, peut-être que du sen priorité tay lepp li nga xamantene jëm na ci digital et tout ça là, mais peut-être que nañu parce que des fois da ngay ci ay yenn action yi nga xamantene ñu koy def. Bon, on a espoir quoi, am nañ ci yaaka tout. Bon, li waral nak réglementation, je pense que des fois ci commerce mom xëccu mom mënul ñak. Waaw, xëccu mënul ñak, des fois ngeen bañu dégg ci ben cadre wala xëccu mënul ñak. Mënul ñak tamit des fois nit ñëw xawon jub lan ci city. Waaw, city je pense que le père de ay bande yu béré, enfin voilà, ci dañ fay gaay yu béré. Donc, il fallait un minimum de cadre légal pour gaay tamit mëna fonctionner et mëna protéger ñi nga xamantene ñom ñoy visiteur yi, ñom ñoy jënd ci internet bi. Donc, c'était le minimum. Bon, ñu mëno ci lepp nak. Ouais, tay so amé site, il faut un minimum quoi, il faut un minimum de règlement. Amna yenn yi nga xamantene japp na ko ni, amna yi nga xamantene bon su fekke gaay bu ñu ki mën ni renseigner wu directement sur internet, mais pour nga am site tay il faut déjà nga mëna définir si yow personne physique nga wala personne morale nga, tu vois, ndax société nga wala yow c'est jëm bokk nga jëm nga démé. Su fekké sa jëm bokk mu yow yaay kan, fan lañ la mëna trouver comme ça su amé problème tay ñi ñi mëna xam fan lañ lay tek pour régler problème bu non. Donc c'est très important, c'est comme tay nga am boutique, il faut ñi ñi mëna xam yow yaay kan ak si ban anam nga créer sa boutique. Su fekké da ngay jaay alcool tam ñu xam né est-ce que yow am autorisation pour jaay alcool. Donc c'est des choses comme ça, je pense que xawna cohérent, xawna logique, mais cadre mom cadre réglementaire amna ko. Après comme je disais tout à l'heure, su fekké pas, je sais pas. Amna lenen tamit li nga xamantene ñun peut-être jot nañ ko dundu directement en tant qu'expat Dakar. Bon, ben anecdote lani c'est wa CDP, pas si xam ngeen ko, c'est la commission de protection des données personnelles.
OK, c'est important affaire bob domaine bob sax.
Voilà, ñun amna jamono bi nga xamantene gaay dañ doon ñew bureau biñu laaj est-ce que bon, juste pour rappel par exemple ñun dañuy collecter les données de ñepp ñi nga xamantene dañuy créer site ci expat Dakar. Par exemple yo l'âge, su fekkee da nga créé compte dañuy yore sa numéro de téléphone, yore sa adresse mail. Sa adresse mail bi mu ngi utiliser pour yónnee newsletter wala ay mailing quoi. Voilà, ça peut être commercial wala à des fins de renseignement pour suñu yenn client yi, mais loolu c'est réglementé aussi. Nit ñi est ce que ñu fekk ou pas, je sais pas. Ñun au début wa CDP dañ doon ñëw ñu laté sur quelle base ñu ki, mais
tu laté question yu.
Voilà, amna ay question nga xamantene client dañ leen di koy poser suñu inscrire ou suñu cocher rek on a le droit yone len ko. Après bon do demé ba ci biir tamit amna yenn affaire ici la xassou et tout ça là. CDP il faisait le travail au début, je sais pas si ñu ngi koy connu ba tay ay temps sax ñom ñoo xam sax ba Orange arrêté won di yone yenn publicité intempestive ci téléphone nit ñi. Donc le cadre là, le cadre réglementaire mom il est bien là. Légui côté application peut-être moy xawa dess xawma nak fuñ ci toll la quoi, lolu duñ ci mëna am.
Alors non, c'est sûr que c'est une question ouverte. Auditeurs yi ak kenen ku ci am xam xam ci réseaux sociaux yi mën nañ ko partager ak ñun, parce que li ñuy intéresser rek moy ñun que nañu soulever débat bi déjà ba nga xamanteni képp ku déglu podcast bi dina mëna après bu fekké mom amna ci ay information complémentaire su mu mën ko joxé comme ça ñepp mën ci jëriñu. Alors Mohamed, yow am nga xalaat ci walu bo wala?
Bon, globalement effectivement amna législation, amna ce qu'on appelle la loi numéro 2008 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, APNA. Il y a également une disposition, si je ne m'abuse, un autre décret aussi du 30 juin 2008 qui est relatif au commerce électronique, mais tous ces décrets, ça date d'assez longtemps pour moi, à mon avis, quoi. Ça fait 12 ans. Et après, en 12 ans, le fait changer barina trop. La bonne chose, on peut s'en réjouir, moi, la commission de protection des données personnelles, parce que nous avons fait un dégât au moins. Mais pour mon destin, parce qu'on est champion pour défendre les lois, mais dans l'application, ça laisse vraiment à désirer. Et au-delà de l'application, aussi, il y a un aspect d'adaptation par rapport au contexte actuel, parce que les lois de 2008 pour moi sont obsolètes.
Ok. Alors, non, je pense que l'Ingawarn aussi, c'est vrai. Sénégal, voilà, loi yagne. Mais aussi, c'est important aussi, n'y a pas de loi yufine. Même si vous avez des liens, vous avez des liens, ça va nous permettre de nous faire des liens yagne, vous avez des liens. Ça serait intéressant de partager avec nous, comme ça, nous allons faire des descriptions au podcast, comme ça, nous allons faire des. Alors, ben un aspect, bi moy, ça va nous reste juste 5 minutes, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens aussi, il y a une lame monnaie qui s'est créée. Manam ci yeen Diego lañu wara def pour que jënd ak jaay sur internet manam e-commerce bi gëna dox Sénégal mais aussi ci Afrique parce que voilà Sénégal mu ngi ci biir Afrique té voilà amna peut-être yenen zone yo xamanteni ñu ngi yëngu ci même domaine bi ci fa mais nak li ma bëgg xam moy ci walu métier bi c'est-à-dire ci commerce bi ci walu technique bi ak ci walu communication bi yeen challenge mo wara xaar Sénégalais yi pour que ñu def ko ci domaine bop xamna né sax brossé ngeen ci mais ci teunk lak ngeen xalaat ci lool quoi.
Waaw man en fait principal challenge bi may gis bari na challenge principal bi may gis ci sama gis dal fi ci internet bi ci internet ni doxé fi Sénégal je pense que mën na générer ay emploi yu bari c'est à dire que tay ji ni suñ ko défé suñ ko cadrer ni ko nara cadrer bo yu bari dinañ tok am xey té duñu dépendre ci ñenen en fait man lool moy le principal challenge quoi je pense que dëkk bi metti na metti bi nga xamné tay ku ci nekk nana mëna gorgorlu pour am emploi bopam té internet mo gëna gaaw ci lool tay man sumay gis suñu ay client yu bëré c'est pas ay nit yi nga xamantene peut-être amuñu yenn chance yi peut-être enfin moy lool mais tay ji ni pour ñu mëna sen activité du metti torop par rapport ak avant donc tay tapissier bi nga xamantene mu ngi Medina kenn xamul won ay produit wala il fallait mu xëccio pour am place canal face tay su amé téléphone mëna photo mëna duggal annonceum expat wala Facebook wala ainsi de suite dina am ay client tailleur bi tay ki nga xamantene mu ngi yon par exemple Colaban ci digg ki du gis client tay internet mëna ko permettre mu gëna fessel ay produit mu gëna générer revenu donc man principalement sama challenge surtout pour Sénégal c'est côté emploi quoi parce que dëkk bi metti na nek bu na sutural sa famille so ci ce boy bi jël gal bi c'est tellement décourageant mais
ah oui si
voilà
xamna ni lool sax nek na ben sujet bo xamanteni beug na ci def ben épisode bo xamanteni sa dañuy xol technologie nak la wara mëna dimbalé jeunesse bi aussi pour que ñu baña mëna nek di dem fenen wala di def immigration clandestine et tout ça mais lool dinañ ci ñëwaat ci ben épisode alors yow
papa
ah terminal ci allez vas-y
ouais donc lool moy pour Sénégal légui ñaarël bi enfin je pense que ñun tamit am nañ yeen ambition yi nga xamantene peut-être ku ci nek ak ci niveau wala peut-être que ñun bi ngi ko fekke moy ñu ngi ci marché bi nga xamantene tay ji ni marché bu reuy la quoi tay so jëlé CEDEAO sumu ciumul ñu ngi ci 340 millions d'habitants so jëlé CEDEAO donc les 16 pays membres so ci bolé Nigeria donc marché bu ñun tay su fekke da nga am ben site wala ben plateforme bu mëna réunir ñep ku ci nek ak sa ay différence culturelle ainsi de suite je pense que ñu amé lu mën nañ concurrencer sax ay site melni Amazon tay so ci États-Unis bah ils sont 350 millions zone CEDEAO bi 340 millions donc man pour man challenge bi tamit fofu la nek quoi pour ñu mëna génné tay Afrique ben licorne comme on le dit ci si jargon bi nga xamantene voilà dina mëna sax conquérir aduna quoi man pour man lool mo nek challenge bi et enfin au-delà de challenge sax ambition la quoi peut-être que duñ ko
fexé ambition bu reuy la en fait. Non, ambition bu leuté travail bu nek dafa continuer té le quoi. Alors Mohamed yow lan nga xalat ci challenge yi ñu wara def quoi.
Non mais dans la même lancée que il y a 100 ans, tay jini autant commerce électronique ak tout ce qui est technologie numérique globalement dafa nek une panoplie d'opportunités yo xamna ñu wara saisir. Covid bi dina ñu son tay ji bu nekkon peut-être cette technologie là suñu économie dina doon na gëna daanu en fait même si amna ay répercussion mais atténuer nañ ko grâce à la technologie ñu wara gëna def kay moy maximiser li nga xamne moy la formation la sensibilisation pour que sénégalais bu nek africain bu nek ak fo mënti nek ci aduna nga mëna maîtriser yenn plateforme yi nga xamne vraiment c'est usuel et que mu mëna nek générateur d'opportunité bo xamne kenn ku nek mëna ci gis sa bop parce que ñakuñu luñu def en fait opportunité yi mu ngi fi il suffit juste que nit ñi ñu won leen ban yoon lañuy jaar pour mëna accéder sen ay objectif tout simplement et que ku nek xamne il a les compétences qu'il faut, il a aujourd'hui l'expertise qu'il faut, la possibilité en tout cas d'innover, parce que nous avons vu là en fait, super Covid, nous devons mettre en valeur, utiliser pour diminuer son aéré au Canada.
Ok, alors je pense que c'est très cool, par exemple, tes émissions qui sont faites aujourd'hui, parce que tes émissions qui sont faites aujourd'hui, nous devons maintenir aussi ce qu'on sait, dans le domaine, peut-être que notre technicien qui sait maintenir, qui devrait nous parler de la technique, mais il pourra faire sa participation aussi à travers Internet et tout ça, sur les réseaux sociaux, pour que nous puissions plus savoir le sujet, comment nous devons le faire. Donc, quelqu'un qui aussi donner aux auditeurs aussi, comment ils peuvent faire pour que mëna parce que ñakul né amna ño xamanteni amna question yu bari yo xamanteni bëgg nañ ko poser tu vois donc ça serait intéressant yeen aussi ngeen joxé kenn ku ci nek fan lañ la mëna fekk sur les réseaux sociaux pour mëna waxtaan ak yeen Yacente fan lañ la mëna gis sur les réseaux sociaux yi pour mëna discuter ak yeen
waaw man may ci réseaux sociaux yi mais de façon professionnelle tamit may sama compte LinkedIn donc c'est Yacente Sombou voilà Rome Sénégal voilà c'est mon principal réseau d'un point de vue professionnel quoi.
Professionnel. En fait. Ok.
Voilà, par mail, okay, je pense que c'est mon adresse mail. Et voilà.
Dina ko def ci description podcast bi comme ça nit ñi mën la contacter peut-être pour mon éventuel ay question wala ay service ak yéne non. Alors Mohamed yow fa lañ la mëna fekk ci réseaux sociaux yi?
Bon man ma ci réseaux sociaux yépp hein avec le même arrobase Mohamed 6. Sinon je suis disponible par mail ou par WhatsApp, tu WhatsApp business tout simplement.
Ah non mais je pense que yow mom di nga nek ci réseaux sociaux yépp parce que community manager nga quoi.
Non mais ouais c'est normal, sûr là, il faut ñu xam quelles sont les nouveautés pour mëna ko appliquer tout simplement et que ñu mëna tester les choses
xamné. Exactement.
Ñu ko tester suñu ñu ko tester wul suñu mo marché bu ko mëna appliquer là ici.
Exactement. Si.
Lool mom leer la.
Alors tay contane na trop pour recevoir len ci émission bi parce que comme ni ma koy waxe rek duñuy bëgg émission bi du gudd trop parce que temps pour déglu ko du am et tout ça donc bu xawé yam touti moy gën comme ça nit ñi mëna am temps déglu ko rapidement mais contane na trop mais aussi amna ben affaire bu mo len waxul c'est-à-dire d'habitude su may def émission bi dañu wara def café en ligne mais jusqu'à présent mënaguma trouver gaay yu def livraison café à Dakar pour que buñuy def émission bi comme on est ci contexte Covid bi nekuñ ensemble gaay ku nek wara mëna am sa ben café à côté pour nous n'arrêtons pas ensemble quoi. Il n'y a pas de souci. On va essayer d'y remédier, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup à tous les éditeurs. Merci à Yacente, à Mohamed d'avoir participé à cette émission. Nous allons vous donner une semaine, un épisode avec Wolof Tech. Merci.